Сёння ў вянцы, што недалёк ад Валожына, не спалі ўсю ноч. Трохдзённы марафон, другая агульнабеларуская сустрэча моладзі, падышоў да завершэння. Паўночны канцэрт музычнай майстэрні, потым начное адчуванне ў касцёле і ўжо раніцай святая імша. Падчас яе мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, апостальскі адміністратар Пінскай дыяцэзіі, арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч, заклікаў моладзь быць людзьмі моцнай веры, прыслухацца да слоў святога айца Бенедыкта XVI і адкрыць нанава прыгажосць веры, быць сучаснымі і адначасова вернымі свайму хрысціянскаму пакліканню. І гэта пэўны шлях да шчасця. Праграма форуму ў гэтым годзе была насычана, і падводзячы вынікі, можна сказаць, што ўсе пункты былі выкананы. Напярэдадні прайшлі дзве важныя падзеі, якія склалі змястоўнае насычэнне сустрэчы. Па-першае, круглыя сталы. Тэмы іх былі разнастайныя, але выключна тыя, якія хвалююць сучасную моладзь. Акультызм, секты, касцёл і сродкі масавай інфармацыі, касцёл і мастацтва. Дарэчы, вызначыліся і былі ўзнагароджаны пераможцы фотаконкурсу «Чалавек Божае стварэнне». Па-другое, вялікі рэзананс атрымаў дыялог біскупаў з удзельнікамі сустрэчы. Пытанні моладзь дасылала па электроннай пошце, размова атрымалася цікавая і змястоўная, ад выдання літургічных кніг да стаўлення касцёла да гамеапатычных лекаў. Мэта сёлетняга форума і была дасягнута не толькі адчуць яднанне аднадумцаў, адпачыць душой, але і знайсці адказы на свае пытанні. Напрыканцы сустрэчы была асвечана фігура Яна Паўла II, удзельнікі пасадзілі дрэва другой агульнабеларускай сустрэчы моладзі, а святары ўдзялілі благаслаўленне беларускім пілігрымам, якія ўжо заўтра едуць у Мадрыд на сусветныя дні моладзі, каб прыняць удзел у супольнай малітве з папам Бенедыктам XVI. Прыйшоў час развітання, але і час чакання наступнай сустрэчы моладзі ў Івянцы. Ларыса Абрамчук, Мінск.